NUPI-podden. En podcast om utenrikspolitikk. Søndag 17. juni avgjør kolumbianerne hvem de vil ha som sin neste president. Blir det vinneren av første valgomgang, høyresidens kandidat Ivan Duque, eller utfordreren venstresidens Gustavo Petro? Hvem som vinner valget kan ha store konsekvenser for fredsprosessen, som ble slutten på 50 år med væpnet konflikt i Colombia. Fredsprosessen, som norske diplomater spilte en viktig rolle i, ga også den sittende presidenten Nobels fredspris. Kan valgutfallet søndag i ytterste konsekvens bety at Colombia på nytt blir kastet ut i krig? Mitt navn er Ane Isbrekken, og med meg i dag har jeg NUPI-forsker Bård Drange. Bård, du skrev masteroppgave om fredsforhandlingene i Colombia, og du følger politikken i landet tett. Før vi går løs på det forestående valget, så må vi friske opp hukommelsen litt. Denne konflikten som har vært i Colombia, hva er det den egentlig handler om?
Konflikten i Colombia, som vi nå så kanskje slutten på i 2016 med fredsavtalen som ble underskreven, går tilbake til 1964. Da var det flere guerrillagrupper som ble dannet i Colombia, og der FARC, de revolusjonerte væpnede styrkene av Colombia, har vært og var den største guerrillagruppa. De kjemper først og fremst for bønders rettigheter, mot ulikhet, og hadde også et element av politisk deltakelse. Colombia på det tidspunktet var enda mer enn nå, lukket for politisk deltakelse fra mange, og var en viktig grunn til at mange guerrillagrupper tok opp våpen. Men denne konflikten har jo da vært i mer enn 5-10 år, og har hatt katastrofale konsekvenser for mange colombianere og for Colombia som helhet. Totalt har 220 000 blitt drept, og opp mot 7 millioner har blitt internt fordrevne i Colombia. Og det tallet er blant de 2-3 største i verden i dag. Og det er jo da en ganske komplisert konflikt. I Norge så har vi mest hørt om FARC, som da kjemper mot den kolumbianske staten. Men det er da ganske mange andre aktører som også er ganske viktige. Det er jo da FARC, som ble dannet i 1964, og som kjemper mot staten de neste 2 tiårene uten veldig stor intensitet. Så skjedde det flere viktige ting på 1980-tallet, blant annet at mange kolumbianske væpnede aktører, blant de FARC, tjente veldig mye penger på å kontrollere narkotikaeksport, og vokste derfor i størrelse og ble en mye sterke grillegruppe. Nå var jo da narkotika en av flere inntektskilder, men en veldig viktig en. Og sammen med FARC så var det de som da dro enda mer nytte av narkotikaeksporten, og som tjente seg mye større og rikere, var jo da narkotikakartellene. Men de er jo da blir sett på som kriminelle aktører, som ikke nødvendigvis har en politisk målsetning. Så da har vi både FARC og noen andre grillegrupper som per i dag er borte. Den eneste som gjenstår er jo da ELN, som fremdeles ikke har lagt ned våpene, og som har en fredsprosess som står i stampe per nå. Men i tillegg så har en det som heter selvforsvarsgrupper, som oppstod på 1980- og 90-tallet, som kjempet mot FARC. De forente seg og ble mye sterkere som en paramilitær styrke på slutten av 90-tallet. De var jo da separate på en måte, men er en litt sånn vanskelig aktør å forstå seg på. Men de var da veldig viktige for at veldig viktige for å holde FARC ned egentlig, for å kjempe mot dem på 90-tallet, men har spilt en mindre rolle i det siste. En annen viktig aktør er da USA, som da først og fremst gjennom krigen mot terror, men også på grunn av narkotikaproblematikken, har vært veldig delaktig i å bekjempe FARC, gjennom å gi mye penger og militær støtte til den kolumbianske staten. Så han har da veldig mange forskjellige aktører som har spilt og spiller en veldig viktig rolle. Og oppi alt dette her så har han da hatt totalt 4 fredsprosesser med FARC, der det er da den siste som da så langt har vært en suksess. Partene signerte fredsavtalen i 2016, og han da begynt med gjennomføringen, men den er vanskelig, en har få ressurser, og den politiske viljen kanskje ikke så stor som den burde være.
Ja, fordi nettopp de her fredsforhandlingene var jo det som gjorde Norge kjent med situasjonen i Colombia i 2016, da Santos, som nå sitter som president, ble tildelt Nobels fredspris. Hvilken rolle har egentlig han spilt i den fredsprosessen som vi har sett de siste årene?
Juan Manuel Santos har spilt en helt sentral rolle. På 2000-tallet så var det en annen president i Colombia som hette Álvaro Uribe, og han ville bekjempe FARC militært, og andre kjente ikke at FARC hadde politiske målsetninger. Uribe kalte FARC narkoterrorister, og mente med det at de brukte vold for økonomisk vinning og spredde frykt i befolkningen gjennom terrorisme. Santos er en veldig komplisert og spennende person. Han var jo da forsvarsminister faktisk under Uribe, og var jo da leder av kampen mot FARC. Men etterpå, da han ble president i 2010, så mente han at den beste måten å slutte denne krigen på er gjennom forhandlinger, der han da anerkjente at FARC har politiske mål, men at det er bruken av vold som er problemet. Så da har han da en fredsforhandling som begynte på et initiativ fra Juan Manuel Santos, og som han da inviterte FARC til en fredsprosess som FARC tok vare på, og som da har gått sin gang først 2 år med hemmelige forhandlinger, og så ble det kjent for verden i 2012 at de hadde vært og hatt samtaler, før da selve fredsprosessen begynte i 2012 og ble ferdig i 2016.
Et tema som du tar opp i forskningen din er jo hva som får parter i konflikter til å gå til forhandlingsbordet. Hva var det egentlig som til slutt fikk FARC og myndighetene i Colombia til å forhandle?
Det aller viktigste for å slutte en konflikt er kanskje logisk nok politisk vilje. Altså hvis den kolumbianske staten og FARC ønsker å slutte konflikten på fredelig vis gjennom forhandlinger, så vil de også gjøre det. Det var ikke veldig lett å se for utenforstående i 2012. Det er egentlig ganske umulig å vite om det ville føre fram, eller om prosessen ville kollapse. I min forskning så mener jeg at det er først og fremst 2 grunner som gjorde at FARC og den kolumbianske staten valgte å forhandle. Og det første er at FARC ble betydelig svekket militært på 2000-tallet under regjeringen til Álvaro Uribe. Men så er det andre viktige elementet at da Santos, i motsetning til Uribe, anerkjenner FARCs politiske mål og velger å gå inn i en forhandling der han er klar til å inngå politiske kompromiss med FARC for at FARC da skal legge ned våpnene.
Mange husker kanskje at vår egen tidligere utenriksminister Børge Brende fikk mye av æra for fredsforhandlingene. Hvorfor var egentlig norsk diplomati viktig for denne fredsprosessen?
Det som ofte kjennetegner konflikter som varer veldig lenge er at det logisk nok er veldig stor mistillit mellom partene. Og en skatkjeld sier at den er forsvunnet, den eksisterte gjennom hele fredsprosessen og fremdeles nå i dag. Derfor var det veldig sentralt at den hadde en tillit til prosessen. Og prosessen, det var både Cuba og Norge såkalte tilretteleggere eller guarantors som skulle garantere for at fredsforhandlingene var ordentlige, at de var legitime, at den andre parten faktisk var villig til å etterholde avtalen når en etter hvert skulle nå den. Så der spilte nok Norge også en viktig rolle med å gi det forhandlingene legitimitet og ikke minst støtte opp, blant annet økonomisk.
Tilbake til dagens situasjon. På søndag så er det altså presidentvalg i Colombia. Kan du si litt om hva og hvem kolumbianerne egentlig skal velge mellom?
På søndag er det da andre valgomgang i det kolumbianske presidentvalget. Første valgomgang skjedde for ca. 3 uker siden. Der var det mange kandidater, og litt som i det, for eksempel det franske systemet, så er det da bare de 2 sterkeste kandidatene som går videre fra valgomgang 1. Og i denne andre valgomgangen så har en da 2 kandidater, en som heter Ivan Duque, som kommer fra høyresiden, og Gustavo Petro, som kommer fra venstresiden. Det er jo da ganske ytterpunkter i det politiske Colombia. Og det vil jo da si at han har et Colombia som er ganske splittet, med en høyre og en venstre side, og et såkalt manglende sentrum. Så på søndag blir det jo for eksempel spennende å se hvor disse sentrumsvelgerne går. drar de mot høyre eller drar de mot venstre? Og så forteller dette også litt om den polariseringen i det kolumbianske samfunnet, der en da har en høyre side som, og en venstre side som på mange måter, som mange vil si, spiller litt på frykt med å beskylde den andre for ting og tang og alt det måtte forferdelig som kommer til å skje hvis de vinner. Så det er en veldig spennende presidentvalgkamp, men også en ganske splittende.
Den polariseringen som du tar opp, den er jo også relatert til meninger rundt denne fredsprosessen i befolkningen. Hvilke konsekvenser kan utvalget av valget på søndag få for freden i landet?
Dersom kolumbianere velger Duque som president, så vil mange på venstresiden, og ikke minst motstanderen Petro, si at Colombia står i fare for å bli kastet ut i en ny krig. Det store spørsmålet er jo da i hvor stor grad dette her er sant, og det har vi jo ingen helt klare svar på. Men en vet at Duque er svært kritisk til fredsprosessen, der hovedpoengene handler om at den mener at en i fredsprosessen har vært for ettergivende mot FARC. En har gitt de for møte og la de delta politisk, uten å sone de straffene som høyresiden mener at de bør sone først. Akkurat de dynamikkene som gjør at en Colombia kan bli kastet ut i en ny krig, handler jo da om at hvis staten ikke gjennomfører fredsavtalen, så vil heller ikke FARC ha en stor insentiv for å gjøre det de har blitt bedt om. Da kan det hende at de forsvinner fra de leirene som de er stasjonert i på øyeblikket, for å for eksempel lage nye guerillagrupper for å bli med den andre guerillagruppen ELN, som fremdeles finnes rundt i Colombia, eller at de kan bli med kriminelle bander og så videre. Utfordringen er jo da at en kan enten få nye væpnede grupper som kjemper mot staten, eller en kan få nye sånne hybridversjoner som da handler om delvis politiske målsetninger, men som samarbeider med kriminelle organisasjoner og nye paramilitære grupper.
Landets neste president har en krevende oppgave foran seg. Hva er det som blir viktigst i årene som kommer?
Det som kanskje er det viktigste å gjøre for å unngå en ny krig, det er å gjennomføre fredsavtalen. Mange vil jo være uenige. Mange vil mene at det er en av de bedre fredsavtalene som noen gang er blitt skrevet, mens andre vil si at, som i Colombia, at det er mange problemer med han, at han er for ettergivende mot FARC. Santos kan ikke da stille i denne her presidentomgangen, fordi han allerede har suttet to ganger. Men om han hadde blitt president, så ville nok heller ikke han kunne gjort møte. Han er veldig lite populær, så derfor er det viktig for Colombia å ha en å få en president som kan implementere og gjennomføre fredsavtalen for å unngå ny konflikt. Men det er ikke nødvendigvis sånn at Petro får en enkel jobb med å gjøre det. Det er uavhengig av hvem som vinner valget, så kommer det til å være stor motstand mot fredsprosessen, og det vil være en utrolig vanskelig balansegang fremover. Å virkelig få forsoning i Colombia vil ta mange tiår, men det som er viktig nå er, selv om polariseringen og splittelsen i Colombia er veldig stor, og den nok blir umulig å få til å forsvinne ganske raskt, så må en begynner med det ganske med en gang, gjerne i det små. Det som kanskje er enda viktigere enn det, eller det som også er viktig, er at en jobber med alt det andre som ikke handler om fredsprosessen. I valget på søndag, så er det egentlig ikke fredsprosessen som har spilt en veldig stor rolle, den kanskje viktigste. Det handler om andre ting som økonomi og utdanning og helse og trygghet i byene og korrupsjon og så videre. Og det er kanskje å få dette her til, for å si litt enkelt, som vil være avgjørende for om fredsprosessen og kan holde, og om konflikten i Colombia ikke blir restartet. Så det er med andre ord, det er ikke enkelt å se hva som kommer til å skje på søndag, om Colombia blir kastet ut i ny krig, men det er en viss sjanse for det, og det blir viktig å ikke bare følge med på valgkampen og valget på søndag, men å finne ut fremover hvordan det egentlig blir, hva den nye presidenten gjør, og om han klarer å gjennomføre fredsavtalen, eller om Colombia blir på nytt kastet ut i voldelig konflikt.
Det høres ut som at alt ligger til rette for en spennende søndag, altså. Tusen takk for at du ville være med og gjøre oss litt klokere, Bård. Til slutt, vil du høre mer fra oss? Da foreslår jeg at du abonnerer på Nupis podcast, enten i SoundCloud eller via en podcast-app. Vi høres!